Biznesa augstskolas turība ārvalstu studentu īpatsvars līdz šim bija 25-30% no kopējā studentu skaita. Uz šo augstskolu visvairāk izvēlējās braukt cilvēki no Indijas, Šrilankas, Uzbekistānas, Ukrainas, Krievijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Grūzijas. Turības studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs stāsta, kāda ir reālā situācija ar ārvalstu studentu skaita sarukumu.
Ja mēs martā, aprīlī prognozējām, ka kritums varētu būt uzņemšanā līdz pat 5 reizēm, tad jāsaka, rudens parāda situāciju daudz labāku un tas kritums varētu būt 2,5 līdz 3 reizes. Trīs faktori ir ietekmējuši ārvalstu studentu uzņemšanu, ceļošanas ierobežojumi, zināms, finanšu grūtības, nu un arī sociāli-psiholoģiski aspekti. Ģimenes pat, ja ir iespēja un vēlme studēt ārvalstīs bērniem, tad nolēma tomēr atlikt šo soli uz dažiem gadiem.
Latvijas Universitātes studentu departamenta direktors Jānis Saulītis teica, ka šogad ārvalstu studentu skaits sarucis par aptuveni 5%. Tas nav daudz, bet būtiski mazāk, vismaz 2 reizes bija pieteikumu skaits.
Mums šo ārzemju studentu skaits nav bijis varbūt tik liels kā dažās citās augstskolās, tāpēc varbūt viņiem arī tur 5 vai 10% samazinājumi ir būtiskāks samazinājums. No vienas puses, skatoties, ir tā, ka šogad mēs esam uzņēmuši vairāk ārstus, un ja mēs skatāmies uz tādu kopējo studiju maksu ieņēmumu, un ārsti ir dārgāki, būtiski dārgāki par citām studiju programām, ka tas, ko mēs universitātes ieņēmums, varbūt šajā gadījumā izlīdzinās.
Medicīnas studijas kā ārvalstu studentu lielākais magnēts ir arī Rīgas Stradiņu universitātē. Tās administrācijas un attīstības prorektors Tomas Baumanis stāsta, ka pārsteidzošā kārtā šogad uzņemts rekordliels skaits citzemju studentu, un lielākā daļa no 43,9% ir no Vācijas. Liels īpatsvars ir arī no Zviedrijas un Somijas. Tomas Baumanis akcentē pienesumu tautsaimniecībai, ko sniedz ārvalstu studentu piesaistīšanu.
Viņi šeit atstāja savu naudu, viņi maksā pa kopmītnēm, viņi maksā pa studijām, viņiem brauc ģimenes locekļi, viņi lido ar Air Baltiku, viņi īrē dzīvokļus, viņi pērk kinobiļetes, hamburgers un ēd un vispārējo. Tā kā es domāju, 2,6 tūkstošu studentu atrašanās Rīgā ir ekonomiskā izteiksmē ļoti liela summa. Tie ir gandrīz 100 miljoni gadā. Ja šis students mācās 6 gadus, tad tie ir gandrīz 600 miljoni.
Ārvalstu studenti samērā nelielā skaitā studē arī Daugavpils universitātē. Tās pārstāve Jeļena Tamana stāsta, ka ārvalstu studenti ir 1,5% no kopējā studentu skaita, bet universitāte nākotnē vēlētos tos piesaistīt vairāk.
Viņi nāk no tādām valstīm kā Baltkrievija, Izraela, Krievija, Turcija, Uzbekistāna, Somija, Ķīna, Armēnija, Grūzija. 30 viņi šobrīd ir, bet es gribētu atzīmēt, ka līdz 9. oktobrim mēs vēl reģistrējam studentus un šobrīd ir tādi, kas jau iesniedz dokumentus un tika apstiprināti, bet vēl nav atbraukuši uz Latviju. Kaut kas tieši tagad atrodas vēstniecībā un formē dokumentus vīzas saņemšanai, tāpēc dažus mēs joprojām vēl gaidām Daugavpilī.
Jāteic, ka ārvalstu studentu piesaistīšanā Latvijas augstskolas konkurences cīņā mērojas ar tuvējām Kaimiņzemēm un citās Eiropas valstīs esošajām augstākās izglītības iestādēm. Turklāt COVID-19 laiks ir iemācījis studijas pārnest virtuālā vidē, un tas nozīmē, ka studēt var jau sākt pat tad, kad ārvalstu students vēl ir tikai ceļā uz Latviju. Linda Zalāne, Latvijas Radio.